Ýetleýär Adatlyk Radiosi. Öýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 17-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä Istanbullu ýasama ispirtli içkiler sebäpli 3 türkmen sanlöldi. 2 türkmen raýaty tutsa gedildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habardan soň ikinji ornuna Balkanlylar prezidentiň täze kitabyna bagyşlanan çära çekildi diýen habarmy durýar. Şeýle-de Türkmen lenanları Özbekistan'a zähmet migrasiyasına gidiyerler diyen havarımız köp okucu çekiptir. Kurbanuly Berdimuhammedow milletin atası atlanırlı diyen havarımız hem bu köpte en köp okunanların beyesliğine girdi. Bundan başka Nurgelli Halikhun Türkmenistan'dan çıkmayı kadagan edirli diyen havarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemininiň liýarsyny. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarmyz Istanbullu Galpiýada ýasama diýilýän içgiden zäherlenen adamlar baradaky habar boldy. Şol wagtda içgiden zäherlenen we ölen bejer galýan adamlaryň anyk sany belli däl. Başda berilen habarlarda Rawsana Seýitniýazowa diýilip atlandyrylan türkmen raýatynyň 14-nji ýanwarda ýogalan erkek adam bolanlygy, onuň Rawsan Seýitniýazowdygy belli boldy. Ferganyň eserinin Özbekistan'ın baş konsulluğuna salgılanıp yazmağına göre İstanbul'lu içkiden zehirlenip ölen Özbekistanlı migrantların sahni 10 adama yetti. Türkmen hakimiyetleri bundan önkü içki ve ölüm hadiseler vardı kavarlarda bolşu yali. Bu gedegem dınmak, ilati can sağlığına, adam ömrüne vekim salıp bilecek yağdaylar vardı ki mağlumatla havarlı etmezlik parisiyasında galli. Başka yurtlarda içkiden zehirlenip ölen, hastahanelerde bejer galýan adamlar baradaky maglumatlar badawat ile ýetirilse de Türkmenistan ýurt içinde öý şertlerine ýasalýan içkilerden ýa gazdan zeherlenýän adamlar barada hem maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hökümete ýakyn adamlaryň biznes hasaplanylýan içkiniň sarp edilişi. Sovet ýyllaryna giň ýeýran arak şerap medeniýetiniň soňky 10 ýyllyklarda ýurtda din azatlygyna ýol açylandan soň öňkü meşhurlygyny ýitirenligi ýa ýitirmänligi hem belli däl. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda daşary ýurtlardan getirilýän dürlü neşe maddalarının arak şaraptan has ardan ve el yeterli olmağı neşe keşliği güyüşlenirdi diyen pikirler aydılar. Yurdun ikinci prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow bu ağır yağdayın önünü almağa çağırıp sağdın durmuş yörelgelerini vaat etti. Emma sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününe has ağırlaşan işsizliğin korrupsiyanın ve garipliğin fonunu arak şeraptan, çilimden ya nasan karayvulliyen adamların barha köpölyenliğini öngörüye. Yurt mağlumat için yapık kolansan, baydiliyenleri yerine bağırlap, tasdiklap ya da inkar edip olmayar. Belki adatlığın dinleyicileri bize bu arada özlerine meyelim olan mağlumatları yetirer. İstanbul'da olan Arak kilakçılığı varadaki mağlumatı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde yasama içkiler sebeple 19 adam şultanda 3 Türkmenistanlı öldü. Türk politiyası yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edilen 2 Türkmen rayatını tutsak etti. Haber 7.com neşirinin 15. yanvarda yerli vakt bilen gün ortan saat 12'de çap eden haberine göre yasama içkiler sebeple sonki 2 günün devamında 19 adam öldü ve başta da 40 adamın hastahanada sağlık becergesi devam ediyor. Mundan Odol NTV neşirinin 14. yanvarda giyişlik çap eden havarında yatama içkiler sebeple hastahana 38 adamın yerleştirilendiği, olordan 26 sansının daşar yurtların rayetlerde aydılıptı.
Başakşehir Cemiyetçilik Hupsuzluk Bürosu'nun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Beşimov'un, Rahmatullah Artikov'un ve Rafşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı diğer növleri başladı.
Dip neşir belli yara, Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmeleri 15. yanvarda İr'den beren mağlumatında yasama içkiler sebeple ağzından yeni bir Türkmen raitinin aradan çıkandığını aittılar. Türkiye'deki Türkmen migrantları bayramalılı dağı aydılayan merhumun suratlarını biri birine uğradıp onun doğun kardeşlerini ya da tanış bilişlerini tapmağa çalışıyorlar. Bulordan başka da Türkmen raitleri Murat P, Murat S ve Allayar A yasama spiritli içkileri içmekte guman edilip lukmançılık idaralarında becerge alıyarları. Türk polisiyası İstanbul'un Ziya Gökalp etrafında spiritli içkileri satmak bilen meşhurlanan Türkmen rayetleri Ağacan O ve Amanoğlu D dağını yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edip tutsak etti.
Bu adamların adreslerinde geçirilen gözlüklerde takminen 50 litre yasama spiritli içki, 36 neşe seriştesi, 5 sani neşe maddesi, 1 sani terezi,